إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, od njega oprosta, pomoći, uputu tražimo, njemu se utječemo zla naših duša i zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, njemu nema toga ko će ga s pravog puta skrenut, a koga on u zabludi ostavi, nema mu upućivača. Svjedočimo da nema drugog božanstva koje se sa pravom, koje se po haku obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik, koga je on poslao sa uputom i sa vjerom istine, da je uzdigne iznad svih ostalih vjera, pa makar to bilo mrsko mušricima, da je uzdigne iznad svih ostalih vjera, a Allah je dovoljan kao svjedok. I reka naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi u prevodu značenja ajeta, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. O ljudi, bojite se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega i ženu njegovu stvorio, pa onda od njih dvoje mnogi muškarci i žene razasuo. I bojite se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. Ovi koji ste povjerovali, bojite se Allaha i govorite istinit govor, pa će on preko vaših pogrešaka, prijeći i grijehe vam oprostiti. Ako se bude Allahu, njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, bude pokoravao, taj će pobijediti velikom pobjedom. Dvije hutbe smo, braćo, govorili na dvije hutbe o strahu od Allaha subhanahu wa ta'ala, o takvaluku, o ajetima koji pobuđuju strahu od Allaha subhanahu wa ta'ala i o primjerima iz prvih generacija, odnosno Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prvih halifa i nekih od ashaba ili učenjaka, njihovom strahu od Allaha subhanahu wa ta'ala kao vrsti ibadeta. Nakon te dvije hutbe, na prošloj hutbi smo govorili o nadi u Allahovu milost. Danas ćemo za Allahovu pomoć i dozvolu nastaviti i završiti taj govor o nadi u Allahovu milost. I nakon što smo govorili o ajetima koji podstiču nade u Allahovu milost i o ajetima koji spominju nju ili spominju Allahove dobrote i Allahove nagrade i vrline polaganja nade u Allahovu milost, danas ćemo, inša Allah ta'ala, reći nešto o definiciji nade i onome šta nada u Allahovu milost zaista treba da bude kod čovjeka, odnosno ko se može nadati Allahove milosti, i onda na kraju spomenuti spregu, kao što je ulema spominjala spregu i vezu i sponu između straha i nade kao ključa za uspjeh na ovom i na onome svijetu. Kažem na ovome zbog dijela, jer strah i nada treba da nas podstaknu na rad dobrih dijela, naravno uspjeh na onome svijetu, jer je naravno tamo je plata i tamo su nagrade ili kazne naše. Ulema je nadu definisala kao čovjekovo radovanje, čovjekovo iščekivanje, priželjkivanje srcem nečega što mu je drago i što će vjerovatno doći. Ovo se treba podvući, vjerovatno doći. Dakle, nada je kad se čovjek, kad se nada, odnosno kad priželjkuje, iščekuje, kada se raduje unapred nečemu što će vjerovatno doći. Ako su izgledi za ispunjenje ovoga čemu se čovjek nada veći, onda čovjek ima pravo na nadu i to je zaista nada, realna nada i iščekivanje i priželjkivanje. A ako su izgledi za ostvarenje ove nade mali ili skoro nikakvi, makar toga čovjek ne bio svjestan, ako su izgledi za to ostvarenje čemu se on nada nikakvi, onda se to ne zove nadom, već se zove iluzijom, fantazijom, zabludom, umišljenošću i nečim sličnim. Dakle, razlika je u tome što postoji opravdana i neopravdana nada. Obojice se nadaju, i onaj koji radi dobra djela i onaj koji ne radi dobra djela, i onaj koji je pokoran Allahu i onaj koji je nepokoran. Međutim, opravdana nada je ona koja se temelji na trudu, na zalaganju. Ovo nije samo slučaj sa pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, već bilo šta na dunjaluku da čovjek radi, nada se, tek opravdana nada je samo nada onoga koji je uložio truda i zalaganja za to. Čovjek se nada da se zaposli, da se zaposli kao funkcioner neki u upravi neke firme, vjerovatno je prije toga morao da se založi, da se potrudi, da završi škole ili nažalost na današnje vrijeme da potegne veze ili nešto drugo da odradi, pa da se tek tada nada. A onaj koji se nada da se zaposli kao neki funkcioner, neki direktor, neki menadžer, a da ovamo nema niti škole, niti poznavanja, makar ovako na terenu toga posla i te struke tog zanata, njegova nada nije nada, on se može nadati, to je samo iluzija, jer od ostvarenja toga nema ništa. Dakle, to je inače dunjalučki primjer. Međutim, kad se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, o pokornosti gospodaru svjetova, rećemo za onoga koga njegova nada navodi na pokornost, njegova nada je opravdana. Nada ga navodi na pokornost. I onda mu je nada opravdana i ima razloga da se nada. A onaj ko se previše nada, ko se previše nada, rekli smo bez straha, nažalost, ništa ne čini za ostvarenje nade, njegova nada nije realna nada, već prazna iluzija, odnosno zabluda. Uzet ćemo nekoliko dunjalučkih primjera koji su vrlo logični i vrlo racionalni, mogu se shvatiti. Na primjer, na komadu zemlje, zamislimo jedan komad zemlje i čovjeka koji radi i koji se prije nego što se ponada plodovima i usjevima iz tog komada zemlje, prethodno dobro potrudio da je poore, izore, da posije, da nađubri, da navodnjava, da se trudi, da se njome bavi tu i onda je njegova nada realna, a ne mora da znači da se sigurno uroditi plodom, ali je realna i nada je. Nije garancija uspjeha i ploda, ali je nada. Tek tada ima pravo da se nada. A onaj koji ima sličan komad zemlje i ništa nije uradio da ga izore, prekopa, posadi, posije, nađubri, navodnjava i nada se da mu tu nikne svakovrsno voće i povrće, usjevi, plodovi. Dakle, njegova nada nije nada, već je prazna iluzija. A kažemo, nije garantovano da se obistini ni onome koji je sve te korake preduzeo ispred ostrožnosti. Ni njemu nije garantovano da će mu roditi. Kao da ni onome koji je pokoran Allahu, subhanahu wa ta'ala, nije garantovano da ga Allah neće kazniti. Ako je bio muvehid, naravno, kažemo, nije garantovano da ga Allah neće kazniti privremenom kaznom. Ali je garantovano, ako je bio muvehid, srca ne znamo, srca i iskrenost ne znamo, ako je bio muvehid i vanjštinom i unutrašnjošću, suštinom svojom, dakle, sigurno je da ga Allah neće kazniti večitom kaznom. Hoće li ga kazniti privremenom kaznom zbog grijeha koji imao ili će mu oprostiti, ostaje na Allahu subhanahu wa ta'ala, može ga kazniti, možemo oprostiti, a svakome konačna odrednica, konačna destinacija mu je džennet, Allah subhanahu wa ta'ala. Također, takav je slučaj onoga ko se nada da će mu se, jedan paradoksalan primjer, da će mu se bez odnosa sa ženom, bez ženitbe, bez odnosa sa nekom ženom roditi dijete. I to dijete bez truda i zalaganja, truda na sticanju znanja ili imetka ili rada, biti učeno, bogato i tako da. Nada takvog čovjeka u krugovima normalnih ljudi je smiješna. Neće se dva normalna čovjeka razići da je takav čovjek skrenuo i da je lud ako se nada da će mu na ovaj način se roditi dijete i to biti takvo i takvo dijete kasnije. Tako i nada onoga ko se nada da će zaslužiti visoka mjesta u džennetu, a prethodno se ne nastoji približiti Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji nam je svima dobro poznat, niko od ljudi neće ući u džennet svojim djelima, već samo Allahovom milošću. Niko neće ući zbog svojih djela u džennet, dakle da su njegova djela toliko vrijedna da zasluži džennet. Čovjek, braćo, radi danas na dunjaluku, kvadrat stana, vi znate da je 1000 eura možda, novogradnja, pogotovo možda 1000 eura jedan kvadrat stana. Za jedan rahatluk, za čovjeka koji ima troje, četvrno i više djece, potreban je stan od najmanje 100 kvadrata, da bi čovjek živio, ili jedna kuća 10 sa 10. Da bi čovjek takav stan otplatio ili zaradio, nećemo kući o placu, nego stan od 100 kvadrata, odnosno 100.000 eura, možemo zamisliti koliko bi trebala da bude mjesečna plata i koliko bi trebao da izdvaja i koliko bi dugo trebao to da izdvaja ili da se uvali u kredite koje Allah zabranio zbog kamate u njima. Dakle, da radi desetak, dvadesetak, tridesetak godina i ne znam da li može otplatiti. Da li može sa zaradom čistom od 20-30 godina svoga rada da zaradi samo da prebiva i da boravi u četiri zida 10 sa 10 ili nekoliko zidina praznih, bez namještaja, bez nikakvog pokućanstva. I koliko kažem treba da radi barem 8 sati dnevno, mjesecima i godinama da bi zaradio da tu boravi, da tu kašlje, boluje i umre, možda u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I kako onda da je čudan hadis Allahov poslanik za stan kada kaže niko svojom zaslugom ne ulazi u dženet, već samo Allahom milošću. Zar neko misli da se njegovih pola sata ibadeta danas ili sat savijanja ne do Allah, u gafletu, u nemaru, ko zna šta razmišljajući, da se iz njegovih sat vremena može kupiti Allahova roba, Allahova roba je džennet, kako je rekao Rasulullah s.a.v. Dakle, Allah uvodi ljude u džennet svojom milošću. Pa zar i ti, Allahov poslaniče, pitaju ashabi okupljeni, zar i ti nećeš ući u džennet svojim dijelima? On kaže, tako mi Allaha, ni ja, osim ako me Allah ne zaogrne njegovom milošću. Dakle, Allahova milost je velika i Allahova milost je bliska onima koji dobra djela čine, ali čovjek da bi se nadao njoj mora biti od onih koji čine dobra djela, koji imaju osnove za tu nadu. Međutim, mnogo je džahila, a rećemo i kafira koji su se oslonili na Allahovu milost, na oprost, na darežljivost, na Allahov rahmet, zaboravili naredbe, izbjegavajući naredbe, čineći zabrane, zaboravajući da Allah žestoko kažnjava i da, kao što rekao sura An'am 147. ajet, u prevodu znači ajeta, da kazna njegova neće zaobići narod griješni. Kazna njegova neće zaobići narod griješni. Zaboravajući da je grešnik koji se nada oprostu svojevrsni prkosnik. Onaj koji se nada oprostu, a veliki je grešnik, da je svojevrsni prkosnik Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što ne shvata da čini grijehe i da je preči da svojim grijesima zasluži Allahovu srdžbu, nego da zasluži Allahovu milost. A šta te reći o nevjerniku koji se nada Allahove milosti, misleći da će Allah oprostiti svima ili misleći da je musliman, a ne shvatajući kufar u kome se nalazi. Kao što neki od učenjaka Selefa rekao, to što se nadaš u milost onoga kome si nepokoran, svoje vrsne zablude i glupost. To što se nadaš u milost onoga koga? Kome si nepokoran. Prema kome činiš grijeh i nepokornost, ta tvoja nada je svoje vrsna zablude i glupost. Također, neki od učenjaka rekao, ne zaboravi da će kazna onoga koji je naredio da se onome ko ti na dunjaluku ukrade 3 dirhema odsječe ruka, na onom svijetu biti još teža. Ne zaboravi da će kazna onoga Allaha, zakonodavca, jedinog propisivatelja zakona, da će njegova kazna onoga koji je naredio da se onome ko ukrade 3 dirhema na dunjaluku. Milostiv? Evo vidimo koliko je milostiv. Svakako da je milostiv. Ali postoji pravda i postoji plata i postoji nagrada i postoji kazna za učinjena djela. Na dunjaluku onaj ko ukrade 3 dirhema, kida mu se šaka. I kaže ovaj učenjak, ne zaboravi da će kazna onoga koji je naredio da se onome ko ti na dunjalogu ukrade 3 dirhema odsječe ruka, odnosno šaka, ne zaboravi da će ova kazna na onom svijetu biti još teža. Hasan al-Basri je rekao, neke ljude su zavele puste žele za oprostom do te mjere da su i umrli, a da se nikada nisu iskreno pokajali, govoreći, ja o svom gospodaru imam lijepo mišljenje. Kaže Hasan al-Basri dalje, a laže, jer da je o njemu imao lijepo mišljenje, slušao bi ga, bio bi pokoran, radio bi dobra djela. Onaj ko umire u gafletu, u nemaru, u grijehu, rećemo u kufru, i koji ne čini dobra djela i govori, gospodar moj milostiv, ja se nadam oprostu njegovom, neće on, njegova milost je velika i tako dalje. Dakle, takav laže da ima lijepo mišljenje o gospodaru svjetova, da ima lijepo mišljenje o njemu, onda bi shvatio da je on zaslužan njegovog ibadeta i njegovih dobrih djela, djela pokornosti. Kao što rekao Ebu Bekr Sidik u poznatoj jednoj svojoj izreci, samo se prisjetim kako zvučaše, nad onoga koji uđe u grob bez pripreme je slična nadi onoga koji krene da pređe okean bez lađe. Nada onoga ko uđe u grob, u kabur, bez pripreme, rećemo za onaj svijet, slična je ili ista je nadi ili postupku onoga koji krene na putovanje preko mora bez lađe. Odnosno, gdje ćeš o robe, gdje ćeš preko mora bez čamca, bez nečega u čemu ćeš plovit, i gdje ćeš u kabur bez onoga čime se trebaš opskrbiti. Vajne hajre zadi takva. A najbolji, svakako najbolja poputnina, najbolje čime se možete za put opskrbiti jeste takvaluk, odnosno bogobojaznost, a tek onda naravno nadati se Allahovu milost. I rekla je ulema da se onaj koji polaže nadu u nešto, šta god to bilo, rećemo naravno ovdje govorimo o Allahovoj milosti, međutim polagati nadu u nešto, uspjeh na dunjaluku, zapošljenje, ženitbu, bilo kakav korist na dunjaluku, da mora da bude svjestan da ta nada, da bi bila realna, treba da podrazumijeva 3 stvari. Pod jedan, da osjeća ljubav prema onome čemu se nada. Ljubav, težnju, da voliš ono čemu se nadaš. Nadaš se tome, ne strepiš, već se nadaš tome, u ovom slučaju Allahove milosti, Allahovom oprostu, Allahove darežljivosti, nagradi, onda treba da voliš to, Allaha, njegovu nagradu, njegov oprost. Pod dva, osjećaj straha u slučaju neispunjenja onoga čemu se nada. Da se bojiš, da strepiš, šta ako mi pobjegne to? Nadam se da ću uspjeti, a šta ako mi Allah ne oprosti? Šta ako ne, dunjalučki rečeno, šta ako se ne zaposlim? A šta ako ne uspijem na tom i tom konkursu? A šta ako ne uspijem da kupim to i to parče zemlje? Šta ako ne uspijem da sagradim kuću? Dakle, da bi te natjeralo na djelo. Ta strah, ta strepnja da bi te natjeralo, pa tek onda se osloniš. Tako i ovdje, traženje, iščekivanje Allahove milosti, nadanje Allahove milosti, zahtjeva da se bojiš i da strepiš šta ako se ne ostvari. I treće, zalaganje u granicama mogućnosti za ostvarenje onoga čemu se nadaš. zalaganje u granicama svojih mogućnosti, dakle da se trudiš da, kao što se na dunjaluku trudimo, kao što se na dunjaluku mučimo, kao što na dunjaluku sve predostrožnosti isplaniramo, kao se dobro potrudimo da, ako želimo da zaradimo, da kupimo pa prodamo, porazmislimo o cijeni kupovnoj, prodajnoj, padu valute, razmeni, pošalji autobusom, sačekaj robu, reklamiraj, sačekaj za novac, pogodi, ugovori i mnoge druge transakcije kojima se bavimo, bilo trgovina, bilo proizvodnja, bilo čemu se ljudi bave na dunjaluku, da se na takav način čovjek da voli Allaha i njegovu nagradu, da strepi od toga da mu se, šta ako mu se ne ostvari ta nada, da bi ga ta strepnja potakla na treće, a to je da se trudi da koliko god može u granicama svojih mogućnosti da ostvari sve preduvjete, da se zalaže za ostvarivanje onoga čemu se nada. Dakle, nada bez bilo koga od ovih tri elementa, bez ljubavi prema cilju, bez straha od neostvarivanja i bez zalaganja na put ostvarivanja toga cilja, nije nada već prazna, pusta iluzija. Svako ko se nečemu nada, mora osjećati izvjesnu dozu bojazni da mu se to neće ostvariti, poput putnika koji se boji da ne zakasni na svoj cilj. A rekao je Allahov poslanik sa selem u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, a bilježi ga imam Tirmizi u svome sunenu, da je rekao Allahov poslanik sa selem, ko se boji, ko strahuje, ko strijepi, ko brine za svoj put, on krene na put na početku noći. Ako na put krene početkom noći, taj stiže na odredište. Zar Allahova roba nije skupocjena, zar Allahova roba nije džennet. Želeći da kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, parafrazirajući i prikazujući nam strah od Allaha subhanahu wa ta'ala i nadu njegovu milost i postičući nas na trud i zalaganje na Allahovom putu, upoređujući ga sa putem, sa putovanjem, podsjećajući ljude da kada žele da stigne na odredište, da porane, svi mi znamo, kada želimo da putujemo, da poranimo na vrijeme, da ne bi zakasnili tamo na neko sjelo, na neki događaj, na akiku, na svadbu nekoga brata, na nešto što je inša Allah halal. Međutim, tada smo oprezni. I ovdje nas Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem podsjeća da tako budemo oprezni i da se nadamo i da preduzmemo sve mjere predostrožnosti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uči od onih koji neće zaobići njegova milost. Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, u ima Allaha, hvala Allahu i neka salavat i salam na Allahu poslanika. Rećemo, inša Allahu ta'ala, još nešto, da bismo uokvirili ove hutbe, nešto o uzajamnoj povezanosti između straha i nade. Rekli smo da, ukratko na prošloj hutbi smo spomenuli, da su neki od selefa, neki od učenjaka prvih generacija spominjali da, kada je vodič ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kada se čovjek koristi, potpomaže ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta'ala i kada mu je jedno krilo kojim putuje ka Allahu i ka džennetu strah, a drugi nada, on neće zalutati. Dakle, da mora da se trudi da pravi balans između straha i nade. Straha od Allaha subhanahu wa ta'ala od njegove kazne, nade u Allaha subhanahu wa ta'ala od njegovu milost. To jest, kao što su rekli, da ako se čovjek bude stalno samo bojao, dići će ruke od dobrih dijela, misleći da je propao. Zašto? Jer svi griješe. Kao što je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaki Adamov sin je grešnik, a najbolji grešnici su oni koji se kaju. A u ovom hadisu, kada vi ne biste griješili, Allah bi vas uklonio pa doveo one koji će griješiti i tražiti od njega oprost za svoje grijehe. Dakle, Allah zna da su ljudi grešni i mi znamo da smo grešni i zbog toga moramo strahovati, međutim, ne smijemo samo strahovati, a da se ne nadamo. Jer dićemo ruke od dobrih djela, mi će smo propali, svjesni onoga što radimo. Međutim, s druge strane, ako bi se samo nadali, ne bojaći se za sebe i ne bojaći se od Allahove kazne, onda bismo ponovo digli ruke od dobrih dijela misleći da će Allah oprostiti. Kao što i sama riječ, ređa, ulajike, irđune, rahmet Allah. Oni se mogu, takvi se nadaju Allahove milosti. Kada Allah spominje, oni koji vjeruju, koji se bore na Allahovom putu, kaže, ulajike, irđune, rahmet Allah. Oni se mogu nadati Allahove milosti. Takvi neka se nadaju Allahove milosti. Imaju pravo na nadu Allahove milosti. Ređa je nada. I sam termin irđa, murđiluka, je prema nekim učenjacima vodi od ove riječi, od ovog pojma prevelike nade, kao što neko lijepo reče duhovito, nada bez rada. Znači, ređa, nada na koju Allah podstiče, ali ne onako kako je samo zvučala prošla hutba, sama, po sebi. Nada, Allahova milost, obuhvata sve, Allah, njegova nagrada i milost nadjačava njegovu kaznu, vrline polaganju Allahovu milost, Allah će sve grijehe oprostiti, on je onaj koji mnogo prašta, koji je milosti i tako dalje, da čovjek digne ruke od dobrih dijela, da čovjek digne od ruke od rada po tevhidu i da samo govori la ilaha illallah, da bude kara murdžija i da očekuje da će ga zaodjenuti Allahova milost, međutim, ne, osim, naravno, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što malo prije rekao smo, da se pogrešno ne shvati, je rekao da niko neće ući svojim djelima u džennet, osim ako ga ne zaogrne Allahova milost. To ne znači, e pa ako je tako, što onda da radim? Ne, već ta ista Allahova milost zaodjenuće, odnosno zapašće one i pripašće onima koji budu činili dobra djela. Allahova milost je blizu onih koji je dobra djela čine. Kao što je rekao Hasan al-Basri, pokušavajući da poveže između ovoga, rekao je, ljudi će ući u džennet, Allah će ljude uvesti u džennet spram njegove milosti. Samo njegovom milošću će ući, ali će taj džennet raspodijeliti između sebe spram djela i zasluga. Pa ko je najmanje radio, ušli smo što smo ušli, a ko je najmanje radio, bježi s ćoška, onaj ko je više radio, hajde polako gore, onaj će se penjati stepenicama i učiti Kur'an, onaj će biti na mimberima od nura, onaj će biti u društvu vjerovjesnika, mine nebijine, va siddikine, va šuhadaj, va salihin, va hasune ulaike rafika, oni koji će biti u društvu vjerovjesnika i iskrenih i šehida i dobrih ljudi, va hasune ulaike rafika, divno li će to društvo biti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će ovo doživjeti. Dakle, što se tiče uzavne povezanosti straha i nade, kaže ulema da iako se spominje balans između straha i nade, da se bojiš i nadaš, da ga se bojiš, da se u njegovu milost nadaš, međutim ipak ulema je rekla da je čovjeku najbolje dok je zdrav, dok je živ i zdrav, dok može da radi dobra djela, da se više boji nego što se nada, da strahuje, da se kori, a ne da se tješi, već da sam sebe kori, da postiče sebe na dobro i da se boji Allaha i njegove kazne. A kad onemoća, kad se razboli ili kad mu dođe smrt, odnosno kad više nema mjesta za činjenje dobrih djela, kada više strah ne može kod njega da prouzrokuje ništa osim ne do Allah depresiju i gubljenje nade. Razumijete? Znači strah, dok smo zdravi, strah kod nas treba da proizvede težnju ka dobrim djelima. Bojiš se Allah subhanahu wa ta'ala njegove kazne i radiš, to te natjera da radiš dobra djela, ne bi li se sačuvao, ne bi li činio dobra djela, ne bi li se od tebe odagnala Allahova prijetnja. Međutim, kada oboliš teško ili kad budeš, kažem, pao postelje, teško ranjen ili pred samu smrt, tada strah nije poželjan. Tada bi te strah, ne do Allah, mogao samo natjerati da digneš ruke od dobrih djela i od lijepih misli o Allahu, da padneš u depresiju, da padneš u paniku, šta ću ako mi Allah ne oprosti i tako dalje, pa da ne do Allah, pomisliš nešto loše o Allahu. Tada, kada više strah ne može da te natjera na činjenje dobrih djela, onda se preporučuje nada, prepuštanje Allahove milosti dok si radio, radio si, bojao si se i radio si dobra djela, a sada na Allahu je koji neće ostaviti svoga roba bez zaštite. Kur'an i sunnet govore o obema zajedno na nekoliko mjesta o kazni i o nagradi, odnosno o milosti i o prijetnji. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inne rabbeke lesari'ul iqab, Allah je brz kada kažnjava, wa innehu lagafurur rahim, a on je zaista i onaj koji oprašta i koji je samilostan. Sura Araf 167. ajet. Također kaže subhanahu wa ta'ala u suri Hijr u 49. i 50. ajetu, nebi ibadi enni enel gafurur rahim wa enne azabi huvel azabul elim. I obavijesti moje robove, kaže im da sam ja doista onaj koji prašta, enni enel gafurur rahim, i koji je milostiv, wa enne azabi huvel azabul elim, a da je kazna moja doista bolna kazna. Dakle, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala u ova dva ajeta spominje zajedno i jedno i drugo. Gospoda tvoj je zaista brz kada kažnjava, bojte ga se o robovi, a on je oprašta i samilostan je. A nemojte izgubiti nadu njegovu milost. Također ovdje kaže mojim robovima da sam ja doista onaj koji prašta i da sam milostiv, nek se nadaju, nek se pouzdaju u moju milost, međutim, ali da je kazna moja doista bolna kazna. Imam al-Buhari bileži od Ebu Hurajre da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da vjernik zna kakvih sve kazni kod Allaha ima, niko njegov džennet ne bi očekivao. Kad bi vjernik znao kakvi se kazni kod Allaha ima, nikada džennet ne bi očekivao. Odnosno, kad bi znao šta se u džehennemu kazni ima. A da nevjernik zna, kafir da zna kolika je samo Allahova milost, nikad nadu Allahova milost ne bi ni izgubio. Da kafir zna kolika je Allahova milost, nikad ne bi nadu njegovu milost izgubio, međutim, uzalud mu je, in Allahe la jagfiru e yushrike bih. Allah neće oprostiti da mu se širk čini, kao što smo rekli da će sam Iblis, lanetullah alejhi, kada Allah onu jednu milost koju je spustio na dunjaluk, poveže sa onih 99 dijelova svoje milosti koja ostane na zahiret, kad se to sve spoji, kad bude vidio Allahovu milost, da će čak i Iblis, Allah ga prokleo, pomisliti na sudnjem danu da će njega zaodjenuti Allahova milost. Ibn Qayyim el-Džauzi kaže, čestiti preci su, odnosno Selefu Salih, su ipak u zdravlju i mladosti davali prednost strahu nad nadom, a na pragu odlaska s ovog svijeta, nadi nad strahom, kao što rekao smo. Također, Ebu Sulejman kaže, srcem bi trebalo da prevladava strah više nego nada, jer će se pokvariti ako prevlada nada. I neko od Selefa rekao, najbolje stanje je ono u kome su strah i nada jednaki, a ljubav dominantna, jer kada je ljubav jahalica, nada put, strah vodič, Allah će svojom milošću i dobrotom pomoći da se stigne do željenog cilja. Molim Allaha, tebareke ve ta'ala, da nam pomogne da stignemo do cilja i do odredišta, do njegovog dženneta, subhanahu wa ta'ala, koji je pripremljen samo za one koji su njegovu jednoću očitavali srcem, vjerovanjem, riječima i djelima. Subhanak Allahumma bihamdik, ašhadu an la ilaha ilan testagfiruka wa atubu ilaik. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد